Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық ойын туралы біліп, қызықты мәліметтер естіп, және жағымды жаңалықтар жайында біраз ақпараттарға қанығатын боласыздар. Ендіше біздің радиомыз қосулы болсын, құрметті радио тыңдармандар. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, жан серпілтетін және тән сергітетін бағдарлама. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8707-724-30. Осы байланыс телефоны бұл сіздерге, егерде сіздердің осы көңіл сазына бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды айтқыларыңыз келсе керек болады. Сондай ақ біз осы көңіл сазы бағдарламасында өздеріңіз білесіздер бір өлеңді жұмбақ етіп жасыратынбыз. Және сол өлеңнің атын және авторын тауып жіберген жеңімпазға арналған сыйлығымыз бар болатын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бұл байланыс телефонын сіздер жақсылап естеріңізге сақтап алыңыздар. Біз енді қазір әдеттегідей тән сергітетін жаттығулар айдарына кезек береміз. Бұл айдарда біз өткен бағдарламаларда айтылған ертеңгілік гигиеналық гимнастика атты бөлімді жалғастыратын боламыз. Бұл мәліметтер дәл қазір Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған мәліметтер болып табылады. Жалпы біз өткен жолы айтылып беріп кеткен схемалар бойынша жаттығулар комплексін, яғни кешенін таңдап алуға болады. Әрбір жаттығуды 1 минут мөлшерінде орташа қимылмен жасайды. Тынысты емін еркін алу керек. Еңкейгенде денені бұрғанда, отырғанда, қолды созғанда дем шығарылып, қолды көтергенде, түрегелгенде, денені көтергенде, иілгенде терең тыныс алған жөн. Тыныс алу және дем шығару кеуденің сығылу және ұлғаю қозғалысына сәйкес болғаны дұрыс. Егер жаттығуды орындау кеудеге еш әсер етпесе, онда ыңғайына қарай тыныс алу керек. Белгілі бір уақыттан кейін жаттығуларды ауыстырып отыруға болады. Егер кейбір жаттығуларды орындау қиынға тиетін болса, онда одан әрі жалғастырудың қажеті жоқ. Жалпы жаттығу таңдағанда әр адам өз ағзасының ерекшеліктерін ескергені жөн. Өйткені дене шынықтыру организмге таза физиологиялық әсер етумен қатар адамның көңіл күйіне де ықпал жасайды. Сондықтан кейбір жаттығуларды орындау ұнайтын болса, оларды тұрақты түрде істеуге болады. Сонда оның тиімділігі артады. Ертеңгілік гигиеналық гимнастиканы дене дайындығымен шатастыруға болмайды. Дене дайындығының мақсаты белгілі дәрежеде күш жұмсау арқылы адамға қажетті күш-қуатты қалыптастыру. Мұнда жаттығуларды ауыстырып отыру табысқа жетудің негізгі шарттарының бірі. Ертеңгілік гигиеналық гимнастиканың ұсынылып отырған методикасы кез келген дені сау адамға жарайды. Адамға жетіспей жүрген қозғалыс қимылдарын толықтыру үшін саналуан жаттығулардан құралған дене шынықтыру сабақтарымен тұрақты түрде шұғылдану керек. Әрине, мұнда адамның жынысы, жасы, денсаулық деңгейі ескерілуге тиіс. Дене шынықтырумен айналысудың ең қолайлы тәртібі мынадай. Таңертең гимнастика, күндіз немесе кешке, күн сайын немесе кейбір қолайлы күндері негізгі дене дайындығы. Әдетте күндіз көп адамдардың уақыты бола бермейтіндіктен, дене шынықтырумен шұғылданудың басым көпшілігі таңертеңгілік сағаттарға арналған. Бұларды гимнастикалық жаттығу деп айтуға болады. Жаттығудың ең басты шарты кез келген таңертеңгілік гимнастикадан кейін адам шаршамауы тиіс. Әйтпесе оның жұмыс істеу қабілеті тиісті дәрежеде болмайды. Сондықтан бұл жаттығуларды орындау кезінде түсетін күш сол адамның денсаулығына және басқа шарттарға сәйкес болғаны дұрыс. Кез келген дені сау адам секірулердің орнына оның ұзақтығын бірте-бірте ұлғайта отырып, жеңіл жүгірісті қоса алады. Жүйелі жаттығулардың санында әрбір тараудан екі жаттығудан орындау арқылы біртіндеп көбейтуге болады. Алғашқы жаттығулар жеңілірек болғаны жөн. Ерлер кейбір жаттығуларды гантель көтеріп жасауларына болады. Бұған қол бос болатын жаттығулар сәйкес келеді. әйелдер жота бұлшықеттерін дамытатын жаттығуларға ерекше көңіл аударғандары дұрыс. Өйткені олардың бұлшықеттерінің бұл бөлігі көбіне нашар дамыған. Ал мұның өзі кеуде клеткасының жылжымалылығын және іш бұлшықеттерінің нашарлауын тудырады. Сондай-ақ, тұлғасының сиықсыздануына әкеліп соғады. Сондықтан дене шынықтыру жүйесіне қосымша ретінде мынадай жаттығуларды енгізуге болады. Бірінші жаттығу. Екі қолды барынша артқа жіберіп, бір-бірімен ұстастырады да, жауырынмен бірге қимылдатады. Бұл кезде басты шалқайтқан жөн. Екінші жаттығу. Екі қолды желкеге тарақтап қосып, шынтақтарды және басты мүмкіндігінше шалқайтады. Келесі жаттығуымыз жерге етпеттеп жатып, екі қолды желкеге қойып, шынтақ пен басты жоғары шалқайтып, кеудені қайқайып көтеруге әрекет жасайды. Содан кейін етпеттеп жатып, екі қолға гантель алып, қос құлашын созады. Осы қалыпта басты шалқайту арқылы кеудені аздап көтеру керек. Жаттығу кезінде гантельді мүмкін болғанынша жоғарырақ көтереді. Жарты 1 килограммдық гантельден бастап, бірте-бірте оның салмағын 2 килограммға дейін ұлғайтады. Жалпы зейнет жасындағы адамға денені қозғалысқа келтіретін жаттығулардың барлық түрлерін күн сайын жасаған жөн. Саусақ, шынтақ буыны, иық буыны, бас және жауырынды қозғалысқа келтіретін жаттығулар пайдалы. Денені бұру, аяқты жан-жаққа сілтеу, иілу, етпеттеп жатып қайқаю сияқты және тағы да басқа қозғалыстарды қолданған жақсы. Егер таңертеңгілік гимнастиканың жаттығулар жүйесіне бұл қосымша жаттығулар, бұл қозғалыстардың ешқайсысы енгізілмеген болса, оларды қосымша кіргізген жөн. Алғашында қосымша жаттығулар негізгі жаттығуларды орындауға кететін уақыттың есебінен алынады. Өйткені жаттыққан сайын әрбір жаттығуды қайталау саны көбейтіліп, жалпы уақыт 15-20 минутқа дейін жеткізіледі. Мектеп оқушылары мен мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндер үшін дене тәрбиесінің негізгі мақсаты олардың қозғалыстарының бағыттарын анықтау және қозғалысқа икемділіктерін арттыру болғандықтан оларға арналған жаттығулардың жиі ауыстырылып тұрғаны да жөн. Гимнастикамен ауасы тазартылған бөлмеде, ал жаз айларында таза ауада, далада шұғылданған жөн. Киімнің жеңіл болғаны дұрыс. Гимнастикадан кейін су процедурасын қабылдау керек дейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, ертеңгілік гигиеналық гимнастика туралы берілген Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәліметтер осындай. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жоу
радио тыңдармандар, сіздермен бірге Отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазатты, көңіл ашар, жан сергітіп, тән серпілтетін бағдарлама жүріп жатыр. Ал сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы көңіл сазы бағдарламасы хабары туралы ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, жолдап жіберулеріңізге болады. Ал мен дәл қазір кезекті жұмбақ өлеңге бергім келіп отыр. Осы жұмбақ өлең бұл жай ғана өлең емес, әні бар, әнімен айтылатын, қазақтың сүйіп тыңдайтын әндерінің бірі. Бұл өлеңнің сөзін жазған ақынның кім екенін тапсаңыз, ендеше біздің осы көңіл сазы бағдарламасына қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымызды жаңа мен жоғарыда айтып кеттім, енді қазір дәл қазір кезекті мен жұмбақ өлеңге бергім келеді. Мен келем тау ішінде түнделетіп, аймақты күңірентіп, өлеңдетіп. Астымда ақ бозатым сылаңғағып, жалтақтап құлақтарын елеңдетіп. Ақбозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым. Көкірек керіп жұттым мен ауаның жасқы жұпарын. Ай сүмбіл шаш, тәтті сөзің қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ән салдым, есіп майда жаяуладым. Ырғалтып, шырқап, толғап баяуладым. Толқынды мың құбылған әнімді естіп, тыңдарсың кіріп қақпай ояу жатып. Ақбозатым қояндай, еркелеп басар аяңдай. Тербеді даусым ауаны, дамылдап қалқып баяулай. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңді естіген кезде сіздер ендігі біліп қойған шығарсыздар, өлеңнің әні қандай екені естеріңізге түскен болар. Ендеше біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыздар, өлеңнің сөзін жазған авторы, яғни ақынның кім екенін тауып жолдап жіберуге тырысыңыздар. Ал біздің байланыс телефонымызда дәл қазір WhatsApp желісі жақсы жұмыс істеп тұр. Ғаламтор бүгін жақсы жұмыс істеуде. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Бүгінгі хабарымызда біз спорттық ойындар туралы мәліметтерге кезек береміз. Және қазақтың ұлттық ойындарының бірі орамал тастау туралы айтатын боламыз дәл қазір. Жастардың сүйіп ойнайтын ойындарының бірі орамал тастау. Ол жазда алаңда көгалды шөптесін жерде ойналады. Ойнаушылардың ойын саны көп болатын болса, ойын соншалықты қызық болады. Ойнаушылар тең екі топқа бөлінеді де, арасы 10 адымдай екі сызықтың бойына қарама-қарсы қатарласа тұрады. Жүргізуші қолындағы орамалын бірінші топтың өз жағындағы шеткі ойыншыға береді. Ол өзінің қарсыласының біреуіне тастайды да, «қа» деп дауыстайды. Ол қағып, «ғаз» дейді, болмаса «ла» дейді. Яғни, «қағаз», «қала» деген сияқты бүтін сөздер шығады. Айтатын сөз екі буыннан ғана тұру керек. Мысалы, «са» деп дауыстаса, «дақ», «қа», «бын», «қал», «рын» деген сияқты буындар қосылу керек, яғни садақ, сақа, сабын, сақал, сарын, тағы да басқа сөздер туындауға тиісті. Орамалды қағып алған ойыншы сол бірінші буынның сөзі шығатындай етіп айту керек. Егер ол екі буынға арналған сөздің алғашқы буынын тез дұрыс тауып айталмаса, онда ортаға шығып өнер көрсетеді. Екі орамалды қарсыластар тобына енді ол орамалды қарсыластар тобына өз лақтырады. Лақтырған кезде жаңағыдай сөздердің бірінші буынын айтуы керек. Жазаны жауап бере алмаған ойыншы да тартып, ортаға шығып өнер көрсетеді. Осылайша екі топтың ойыншылары орамалды бір-біріне лақтыра отырып, ойынды жалғастыра береді. Бұл ойын өздеріңіз байқағандай жастардың ойын дамытып, ана тілін жетік білуге, тапқырлық қасиеттерге үйретеді. Яғни логикалық ойлау қабілеті, сондай-ақ сөздік қоры да бай болуға тиісті. Ендіше басқа адамдармен, басқа балалармен егерде ойнайтын болса, мысалы, немесе басқа жастармен бірге отырып ойнайтын болсаңыз, міндетті түрде сіздің сөздік қорыңыздың ұлғаюы мүмкін. Келесі біздің спорттық ойындарымыздың бірі, бұл да ұлттық ойындарымыздың, яғни қазақтың ұлттық ойындарының бірі, әуе таяқ деп аталады. Бұл ойын далада, алаңда, ауыл сыртында ойналады. Жасөспірімдер таяқтарымен келіп, дөңгеленіп тұрады да ұпай санын әбден келісіп алып, бірінің таяғын бірі көздей аспанға лақтырады. Бірінің таяғы екіншісінің таяғына тисе, келісім бойынша белгілі бір ұпай алады. Егер әуеде таяққа таяқ тимесе, онда таяғы жерге басқалардыкінен бұрын түскен бала ұтады. Мұндайда ұпай саны әуеде таяқтардың санына байланысты болады. Ойын тәртібін ойын жүргізуші бақылайды. Ол ойынға неше адам қатынасты, кімнің таяғы тиді, кімнің таяғы жерге бұрын түсті, соған төрелік айтады. Әдетте ұтылған жасөспірім өлең айтып құтылады. Бұл ойын балаларды лақтырған нәрсесіне дәл тигізуге дағдыландырады. Яғни, мергендік қасиеті жетіледі. Деп айтсақ, еш артық айтқандық болмайды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің қазақтың ұлттық ойындар туралы мәліметтерді сіздер хабарымыздың спорттық ойындар туралы мәліметтер атты айдарында естіп қандыңыздар. Бұл мәліметтердің барлығы да Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәліметтер болып табылады. Ал дәл қазір кезекті мен тағы да шумбақ өлеңге бергім келіп отыр. Мен келем тау ішінде түнделетіп, аймақты күңірентіп, өлеңдетіп. Астымда ақбозатым сылаңғағып, жалтақтап құлақтарын елеңдетіп. Ақбозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым. Көкірек керіп жұттым мен ауаның жасқы жұпарын. Ай, сүмбіл шаш, тәтті сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ән салдым есіп майда жаяулатып, ырғалтып шырқап толғап баяулатып. Толқынды мұң құбылған әнімді естіп, тыңдарсың кірпік қақпай ояу жатып. Ақбозатым қояндай, еркелеп басар аяңдай. Тербеді даусым ауаны, дамылдап қалқып баяулай. Құрметті радио тыңдармандар, бұл шымбақ өлеңінің әні де бар. Әрине, естіген кезде сіздер біз бірден біліп қойған боларсыздар деп үміттенемін. Ал осы өлеңнің сөзін жазған ақынның кім екенін білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салдым. Ал сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жаныңа барша жұрт ән салардай. Күз жүрегім күтуде сені гүлім, қыз жібегін төлеген аңсағандай. Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, әппақ гүлім ай, ардағымсың ай. Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, әй әппақ гүлім ай.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді мен қазір біраздан кейін қайтадан қайталап өтетін боламын. Ал дәл қазір кезекті пайдалы кеңестер айдарына бергім келіп отыр. Біздің байланыс телефонымызды да дәл қазір естеріңізге сала кеткім келеді. Себебі сіздердің біздің хабарымыз туралы ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз аса маңызды. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйын. 8-707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдап жіберсеңіздер болады. WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Ал дәл қазір кезекті мен пайдалы кеңестер айдарына бергім келеді. Пайдалы кеңестер айдарында бүгін мен сіздермен vitamark.com сайтында берілген мына бір мәліметтермен бөліскім келеді. Жалпы бұл пайдалы кеңестер денсаулыққа қатысты пайдалы кеңестер екен. Және бұл орыс тіліндегі сайт болып табылады. Осы орыс тіліндегі берілген мәліметтерді дәл осы Назар FM радиосының редакциясында біз аудардық. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, сол өзіміз аударған осы бір мәліметтермен сіздермен бөліскім келеді. Жақсылап осы кеңестерді тыңдап, егер де сіз өзіңіз орындап жүрген болсаңыз, немесе осындай пайдалы кеңес маған ұнады, мен оны орындауға шешім қабылдадым десеңіз де, бір-екі ауыз сөзбен болса да біздің байланыс телефонына хабарлассаңыздар болады. Барлық адамдар ерте ме кеш пе өздерінің денсаулығы туралы ойлайды. Ол рас. Жалпы қазіргі заманауи әлемде өз денсаулығын балалық шағынан қадағалау керек. Өйткені қоршаған ортада денсаулыққа теріс әсер ететін факторлар пайда болып жатыр. Сондықтан сіз осы мәселені ертерек ойлағыңыз келсе, егер де сіз ертерек ойлауға тырысып бастасаңыз, ендеше соғұрлым сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы болады. Ал енді өміріңізді ұзартуға көмектесетін бірнеше пайдалы кеңестер дәл осы vitamark.com сайтында берілген екен. Сол пайдалы кеңестермен дәл қазір сіздерменен бөлісемін. Ең бірінші пайдалы кеңес – сау тамақтарды жеуге тырысыңыз. Зиянды кейде қауіпті тағамнан аулақ болған дұрыс. Жылдам тамақты жеуге болмайды. Яғни жылдам тамақ дегеніміз көшеде, сіздер өздеріңіз білесіздер, орысша емес көбірек ағылшынша жазылып тұратын fast food деп аталатын тағамдар түрі болып табылады. Тазартылған суды ішіңіз. Ең жақсы тазартылған су ол көктемгі су болады дейді. Адам үшін ішілетін ең төменгі су мөлшері тәулігіне 2 литр, яғни бір адам күніне 2 литр су ішуге тиісті екен. Суды екі рет қайнатпаңыз, жылытудағы су жылытқаннан кейін пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Және адамның ағзасына тіпті екінші рет қайнатуға қоятын болсаңыз, зиян келтіруі мүмкін. Судың зат алмасу процесіне, яғни үрдісіне ықпал ететіндігін ұмытпаңыз. Бұл бірінші кеңес. Екінші, салауатты ұйқы. Ұйықтау бұл адамның денесінде жаңа жасушалардың пайда болатын уақыты. Сіз кем дегенде 8 сағат ұйықтап, күнделікті істерден, істеп шаршаудан арылып, толықтай қалпыңызға келе аласыз. Ол әрине ұйықтаған кезде іске асады. Ал ұйықтар алдында ауада серуендеп шай ішіңіз. Бұл ұйқының жақсы болуына сонымен бірге ұйқысыздыққа да көмектеседі. Яғни, ұйқысыздықты жоюға көмектеседі деген сөз. Ал шай ішіңіз деген тілекті қалай түсіну керектігін сіз өзіңіз салмақтай жатарсыз. Үшінші кеңес, бұл ашық далада көбірек уақыт өткізіңіз деген кеңес екен. Дәнекерлеу жүйесін жақсарту үшін орган біздің ішіміздегі органдарымыз қанша оттегіні қажет етеді. Өсімдіктермен тығыз байланыста болуға тырысқан дұрыс. Олар барлық тірі жандар үшін қажетті оттегіні шығарып отырады. Сондықтан далада, яғни ашық далада көбірек уақыт өткізген біздің тәніміз үшін, біздің деніміздің саулығы үшін аса қажетті. Келесі кеңес, бұл жаман әдеттерден бас тарт. Алкоголь мен никотиннің қандай үлкен теріс әсерге ие екен бәрі біледі. Егер сіз өз өміріңізді бірнеше жылға ұзартқыңыз келсе, онда бұл заттарды қолдануға болмайды. Кішкентай бала күнінен бастап осыны әбден санасына сіңірген дұрыс болады деп кеңес бере кеткіміз келеді. Бесінші кеңес, бұл спортпен айналысыңыз. Таңертеңгі қарапайым ғана жаттығулар денені қуаттандырып, тезірек күш алуына себепкер болады. Таңертеңгі жаттығуды бастау керек. Және үлкен қашықтыққа жүгірудің қажеті жоқ. Мүмкіндігінше жүгіріңіз. Және біртіндеп қашықтықты арттырыңыз. Ал егер де сіз ешқашанда жүгіріп көрген емеспін деп одан тартынатын болсаңыз, ендеше жаяу жүріспен бастауға әбден болады. Музыканы немесе теледидарды қатты тыңдамаңыз. Дыбыс толқындары адам ағзасына қатты әсер етеді. Нәтижесі есту қабілетінің нашарлауына, толық жоғалуына әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан құлағыңызға қажетті тыңдағыш зат сатып алған кезде, міндетті түрде сапалысын сатып алуға тырысқаныңыз дұрыс болады. Стресстік жағдайлардан аулақ болған дұрыс дейді. Нерв жүйесіне қамқорлық жасаған дұрыс. Онда көптеген қиын аурулардың басталуы ықтимал. Қорқыныштан құтылуға тырысыңыз. Оны қайдан келгенін тексеріп көріңіз. Өйткені қорқыныш үлкен психикалық бұзылуларға әкелуі мүмкін. Ал егерде құрметті радио тыңдарман, біз өз тарапымыздан айта кеткіміз келеді. Шынымен де сізде кетпейтін қорқыныш бар болса, әрине мұны тексеріп көргеннен қандай пайда бар екендігін мен білмеймін. Дегенменен, оның емі бар деп айтуға болады. Біздің сеніміміз, яғни жақсылыққа сеніміміз дегеннен көрі нақтырақ айтқан дұрыс болар. Жаратқан иеге сенгеніміз дұрыс болады дегім келеді. Келесі 8-ші кеңес, бұл ойша жұмыс істеңіз. Логикалық ойлауды, есте сақтауды және үйлестіруді дамытыңыз. Мидың денсаулығы, жүректің денсаулығы сияқты аса қажет. Өте маңызды. Жадыны жетілдіруге арналған тамаша нұсқа оқып, өлеңдерді оқып, қызықты кітаптарды оқитын болыңыз. Шахмат ойнаңыз. Бұл ойын логиканы жақсы дамытады. Яғни ойлау қабілетіңізді күшейтеді деген сөз. Келесі 9-ші кеңес, бұл омыртқаның қисаюына жол бермеңіз. Оның салдары ауыр ауруға әкеп соқтыруы ықтимал. Көп жағдайда адамның денесіндегі жалпы бүкіл ағзасындағы аурулардың көпшілігі дәл осы омыртқаның қисаюына, яғни омыртқаның сау болмауының салдарынан туындап жатады. Сондықтан омыртқаны түзу сақтағаныңыз дұрыс, әрі балашағыңызға да соны үйреткеніңіз әбден абзал. Келесі 10-шы кеңес шынығу. Күшті иммундық жүйені қалыптастырыңыз. Таңертең суық-суық ұйынған жақсы, бірақ өте төмен температурада бастауға болмайды. Судың температурасының деңгейін біртіндеп төмендеткен дұрыс. Осы ережелер туралы ұмытпаңыз, сонда сіз өзіңіздің өміріңізді ұзақ бірнеше жылдарға соза алатын боласыз деп vitamark.com сайтында кеңес берілген екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл кеңестер дұрыс емес деп айтуға болмас. Себебі Lenta.ru сайтында берілген мәлімет бойынша Жапонияда 2015 жылдың өзінде 100 жастан асқан жапондардың саны 61568-ге жеткен көрінеді. Оның себебі әрине олардың денсаулықтары жақсы, әрі әлеуметтік экономикалық жағдайлары да жоғары болғандықтан деп ойлаймыз. Әрі біз біле бермейтін қаншама себептері бар. Бірақ осы біз білетін себептердің өзі олардың сақтануына көп көмектесетіндігі әбден мүмкін. Ендеше сізде ертең әттең деп сан соғып қалмас үшін бүгінгі күні ертеңгі күннің қамын ойлағаныңыз дұрыс болады. Яғни болашақты ойлағанымыз дұрыс болады. Біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да қайталап кетейік. Осы жұмбақ өлеңнің авторын табу керек, яғни сол жұмбақ өлеңнің сөзін жазған ақынның кім екенін тауып алған болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз деген келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбақ өлеңіміз мынадай. Мен келем тау ішінде түнделетіп, аймақты күңірентіп, өлеңдетіп. Астымда ақ бозатып атым сылаң қағып, жалтақтап құлақтарын елеңдетіп. Ақ бозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым. Көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын. Ай сүмбіл шаш, тәттай сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ән салдым есіп майда жай ойлатып, ырғалтып шырқап толғап баяулатып. Толқынды мың құбылған әнімді естіп, тыңдарсың кірпік қақпай ояу жатып. Ақ боз атым қояндай, еркелеп басар аяңдай. Тербеді даусым ауаны, дамылдап қалқып баяулай. Не құрметті радио тыңдармандар, біздің осы көңіл сазы бағдарламасында оқылған, бүгінгі оқылған жұмбақ өлеңіміз осындай. Және жұмбақ өлеңнің сөзін жазған ақынның кім екенін білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сондай қосы байланыс телефонына өздеріңіздің көңіл сазы бағдарламасына қатысты ойларыңызды, пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды да осындай осыған қатысты пайдалы кеңестер тыңдағым келеді, немесе осындай мәселелер жөнінде де білгім келеді деген ұсыныстарыңыз болатын болса, немесе хабарға қатысты сұрақтар туындап жатқан болса, соның барлығымен сіздер осы WhatsApp желісі арқылы дәл осы байланыс телефонына хабарлассаңыздар болады, құрметті радио тыңдармандар. Ал хабардың соңына дейін соншалықты көп уақыт қалған жоқ, сондықтан біздің осы жұмбақ өлеңіміздің сөзін жазған ақынның кім екенін біліп отырған болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз жаңа ғана мен айтып кеттім. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қайталай
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, жан серпілтіп, тән сергітетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да қайталап оқи келейін. Біздің тыңдармандарымыз, естімей қалған тыңдармандарымыз бар болса қапыда қалмасын. Мен келем тау ішінде түнделетіп, аймақты күңірентіп, өлеңдетіп. Астымда ақбоз атым сылаң қағып, жалтақтап, құлақтарын елеңдетіп. Ақбоз ат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым. Көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын. Ай сүмбіл шаш, тәтті сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ән салдым есіп майда жаяулатып, ырғалтып, шырқап толғап баяулатып. Толқынды мұңғы болған әнімді естіп, тыңдарсың кірпі қақпай, ояу жатып. Ақбоз атым қояндай, еркелеп басар аяңдай. Тербеді даусым ауаны, дамылдап, қалқып, баяулай. Құрметті радио тыңдармандар, осы жұмбақ өлеңнің сөзін жазған автордың кім екенін білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталап айта кетейін 8-707-724-30. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Алғаш осы өлеңнің сөзін жазған ақынның кім екенін тапқан біздің тапқыр әрі жеңімпаз тыңдарманымызға біздің осы хабардың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айта кеткім келеді. Келесі кезекте біз жағымды жаңалықтар айдарына көшкіміз келеді. Ал осы жағымды жаңалықтар айдарында өте бір қызық мәлімет берілген. Осы біздің жағымды жаңалықтарымыз әрине ол жағымды жаңалықтар яғни жаңалықтар айдарынан алынған. Бүгінгі күні жалпы балалардың арасында 4 килограмм әрине егер 4 килограммнан аса салмақпен дүниеге келетін болса сәбиді біз алып салмақты бала деп есептейміз деген екен. Бұл туралы акушер және гинеколог және перинатология орталығында, ғылыми орталығында бұған дейін 4 килограммнан асқан салмақтағы балалар дүниеге келген көрінеді. Сөзсіз мұндай балалар ерекше назар аударуды талап етеді, сондықтан біз оларды бақылауда ұстаймыз деген екен. Ана мен бала деген бөлімнің меңгерушісі Камиль Саметов. Оның айтуынша, осындай өте үлкен салмақпен дүниеге келу бұл бірегей жағдай дейді. Әрине, босанған кезде ота жасап босандырдық. 37-ші апта екіқабат болғанына 37 апта болған кезде бұл анаға ота жасалды. Бала өте ірі болғандықтан жоғары деңгейлі білімдері бар дәрігерлер командасы жұмыс істеді. Ал дәл қазіргі сәтте анасы мен баласы өздерін өте жақсы сезінеді және бірнеше күннен кейін олар үйлеріне қайтатын болады деп Камиль Саметов, яғни ана мен бала атты бөлімнің меңгерушісі осылай деп мәлімдеді. Шымкент қаласының тұрғыны 35 жасар әйел бұл баланы бірінші рет дүниеге келіп отыр. Баланың атын Ернар деп қойды. Ал енді өткен жылы Таразда 6 килограммнан салмагы 6 килограммнан асатын кыз бала дүйнөгө келгендигин айта кетүүбүз керек деген экен. Мен урматтуу радио тыңдармандар, жагымдуу жаңылыктар айдарында сиздер канган маалымат осындай, ягъни салмагы 6 килограммнан аскан ул бала дүйнөгө келген жана былтыргы жылы да Тараз қаласында сондай 6 килограммнан асатын саби дүйнөгө келген көрүнөт. Арине мындай балалар дүйнөгө келген кезде аларга эрекше көңүл бөлүнөтүндүгү рас. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Оның алдында жұмбақ өлеңімізді тағы да бір рет қайталап оқи кетейін. Мен келем тау ішінде түнделетіп, аймақты күңірентіп, өлеңдетіп. Астымда ақпозатым сылаң қағып, жалтақтап құлақтарын елеңдетіп. Ақпозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым. Көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын. Ай сүмбіл шаш, тәтті сөзің, қара көзің. Білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ән салдым есіп майда, жай ойлатып. Ырғалтып, шырқап, толғап, баяулатып. Толқынды мұңғы болған әнімді естіп, тыңдарсың кірпік қақпай, ояу жатып. Ақпоз атым қояндай, еркелеп басар аяңдай. Тербеді даусым ауаны, дамылдап, қалқып, баяулай. Не құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбақ өлеңіміз осындай. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін арнамызда қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз соңына жақындап келе жатыр. Осы біздің жұмбақ өлеңіміздің аты және авторы туралы жұмбақ өлеңінің сөзін жазған авторы кім екені туралы сіздерге сұрақ қойған едім. Осы өлеңнің сөзін жазған ақын Сәкен Сейфуллин, ал өлеңнің аты «Тау ішінде» деп жолдаған екен біздің тұрақты тыңдарманымыз. Марал есімді тұрақты тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет. Ал және сондай ақ біздің бүгінгі хабарымызға келген пікір бар екен, сонымен сіздер сол пікірді сіздермен бөлісе кеткім келеді. Бүгінгі айтылған кеңестер үшін көп рахмет дейді. Бойдағы қорқынышты тек жаратқан иеге сену арқылы жеңуге болады деген түйінге келісемін. Өйткені мен де қазір осындай жағдайды басымнан өткізіп жатырмын деген екен. Сізге көп-көп рахмет тыңдарманымыз. Осындай пікірлеріңізбен бізде отырыңыздар. Әрдайым құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Ал дәл қазір сіздерменен мен қош айтысатын боламын. Әрі осы Сәкен Сейфуллиннің «Тау ішінде» атты өлеңіне кезек беретін боламын. Сіздер сол өлеңді өздеріңіз құлақтарыңызбен естіңіздер. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-сәлемат болыңыздар.